Holky, lásky, milování. Pokud spolu mají dva lidi žít, tak proto, aby jim bylo spolu dobře. S ženami a láskami to se mnou nebylo zase tak horké, jak se říká. Rozhodně jsem nebyl žádný Casanova nebo Don Juan, to fakt ne. První láska přijde vždycky už ve školce. Tam mívají všechny holčičky i všichni kluci tu svou dětskou lásku. Mají někoho, s kým si hrají na písku, s lopatičkou a jsou kamarádi. Jejich projevem lásky je. A abys věděla, že si tě všímám, že tě mám rád, dostaneš lopatičkou do hlavy. Na základní škole už to pak začíná být zajímavější. I já měl v té době holky, které se mnou byly větší kamarádky než ty ostatní. Na zdi se malovala a do dřeva vyrývala srdíčka s iniciálami. Na naší škole bylo také jedno takové a v něm VB plus JK. Že by veřejná bezpečnost a Jiří Kajínek už tenkrát? Ne, ne. VB bylo Věra Burešová. Kdo to tam vyryl, nevím, ale já to nebyl. Můj taťka totiž, když bylo někde na stromě něco vyrytého, říkal: víš, to je sice hezký, že se lidi mají rádi, ale to se prostě nedělá. Do stromu se neřeže, strom je živej tvor. Ve škole vždycky všichni věděli, se kterou slečnou spolu chodíme, kde si dáváme pusu a tak. Věra Burešová byla moje kamarádka, řekněme, ve 13. A po ní ji ve 14. vystřídala Dana Živná. S tou jsme se pak kamarádili docela dlouho. Obě byly starší než já, asi o jeden nebo o dva roky. Já jsem totiž mýval skoro vždycky starší holky, protože to s těmi mladšími, že jo? To bylo o ničem. Dneska je to zase jinak. Například 17-leté holky jsou dneska už někde jinde. Už jsou to dospělé ženské. Dříve ale byly v 17 ještě v pubertě. Dana měla staršího bratra, který už s nimi nebydlel, stejně jako moje sestřička byla na internátě. Dana jezdila do Chrudimi na střední školu. Vždycky, když moji rodiče odešli v 6 hodin ráno do práce, její rodiče taky. Já vstal, počkal jsem, až budou všichni pryč a šel jsem k ní. Dana otevřela. Tak pojď. A byli jsme u ní od 6 do 3/4 na 8. Pak utíkala na autobus a mě v 8 hodin začínala škola. A tak jsme tam takhle hezky žili a kamarádili se. Ve stejném vchodě jako Dana, která bydlela v horním patře nalevo, bydleli pod ní napravo sourozenci Březinovi, Pavel a Martina. Ti byli ještě o něco starší než my. S Pavlem jsme byli velcí kamarádi. Martina se po čase vdala za jednoho kluka, se kterým jsme v hospodě hrávali karty. Přiženil se od někud z Chvalovic. A někdy, když se zavřela hospoda, šli jsme hrát ještě k ním domů. Jednou mi Martina povídá: víš, ty si to možná nepamatuješ, ale já jsem tě vždycky viděla, když jsi chodil k Daně nahoru. A já na to: jak si to mohla vidět? No, ty jak jsi šel po schodech, já stála za dveřma a pozorovala jsem tě kukátkem. Vždycky jsem ti chtěla říct, abys šel ke mně, ale bylo mi to blbý, protože jsem byla ještě starší než vy oba. A já se jen smál. Vzpomínám si také na jednu hezkou příhodu. K nám na peklo přijíždělo strašně moc lidí z Německa. Cementárna tam totiž měla rekreační chatu, kam jezdili její zaměstnanci na dovolenou. Někdy se tam objevilo třeba i 50 Němců, protože cementárna měla družbu s podobným podnikem v NDR. Když mi bylo asi 17, seznámil jsem se tam s německou rodinou. Měli 3 dcery jako v pohádce. Jedné bylo 16, druhé 17 a třetí 18. Takhle jako schůdky vždycky rok po sobě. Byli tam jen asi týden, ale i během těch pár dní za mnou všechny ty 3 holky chodily do chaty a všechny 3 mě stihly ošukat. Sice postupně, ne najednou, ale všechny 3. A každá z nich nakonec chtěla, ať to neříkám jejím sestrám. Ještě byly takhle mazané. Byly to Němky a já německy moc neuměl, jen trochu. Domluva byla tím pádem taková všelijaká. Ale tyhle ty věci se naštěstí řeší i bez řečí. Představte si to, jedna po druhé. Stává se, že se ve škole student zamiluje do své učitelky nebo studentka do svého učitele. Já měl na češtinu učitelku, kterou všichni nenáviděli. Neměli ji rádi. Podle mě učila češtinu naprosto perfektně, ale mě vyloženě neměla ráda. Vadilo jí to, že už ve 13. jsem vypadal jako dospělý chlap. Vyloženě jí to iritovalo a měla s tím velký problém. Docela nevybíravě mě napadala. Nevybíravě a sprostě, a já si o ní v té době myslel, že je to kráva. Češtinu mě ale naučila tak, že nedělám žádné hrubky, že vím, co a jak. Mýval jsem vždycky perfektní slohové práce a ona přesto, že mě neměla ráda, dokázala říct: Nejlepší sloh má Jirka Kajínek. A třeba ho i přečetla nahlas celé třídě. Po 5 letech, když mi bylo 18, byla na konci léta v Heřmanově městci tradiční vyhlášená pouť, kam se sjížděli lidi z široka daleka. Večer pak pokračovala zábava v Sokolovně. Paní učitelka tam tenkrát byla i s manželem. Chvíli jsme si spolu povídali a já si všiml, jak na mě všichni kluci z dálky řvou. Nebav se s tou krávou, až mě jí bylo líto. Říkal jsem, že se za ně omlouvám, že jsou trošku připití. A ona, ne, nech to být, já vím, oni mě nikdy neměli a do dneška pořád nemají rádi. Pak jsme spolu tancovali. Při tanci mě překvapila tím, že se mi začala omlouvat. Až později prý zjistila, jak se ke mně nechovala správně a dneska musí říct, že to od ní bylo strašně hloupé a že byla tenkrát ještě nevyzrálou učitelkou. Začali jsme se spolu bavit jako normální lidi a já zjistil, že je prostě skvělá. Měla ale problém, který mi vysvětlila. Mluvila o špatných zážitcích s chlapy a tak, jakmile viděla nějakého, který jí trošku připomínal minulost, převáděla to do svého problému. Všechno jsme si vysvětlili a nakonec to skončilo tak, že, ale to se tady snad ani nehodí říkat. Začala povídat, jaký manžel štve a tak. No a pak jsme se takhle stýkali a užívali jsme se navzájem. Bylo to úžasné a skvělé. Ve 22 letech jsem měl přítelkyni Drahošku. Jmenovala se Blanka Drahošová, ale já jí říkal Drahoško. Bylo jí o 6 let víc než mě. V té době už měla dvě děti, kterým jsem rád kupoval spoustu dárků a tak vždycky, když přijela ode mě z Prahy domů, křičeli, je, přijel Ježíšek. Ani na Drahošce jsem ale nijak nešetřil. Třeba jednou v zimě jsme přišli do restaurace, kde si do šatny uložila svůj starý obyčejný kožíšek. Po večeři jí paní šatnářka podává kožich ze stříbrné lišky. Drahoška na něj kouká a říká, ale to není můj kožich. Jo, jo, je. Ne, to není, ale moc by se mi líbil. V tu chvíli jsem do jejich rozhovoru vstoupil já a řekl, tak dobře, Drahoško, když se ti tak líbí, je ta liška opravdu tvoje. A pomohl jsem jí do něj. Během večeře jsem totiž ze šatny vyzvedl ten její starý kožíšek, vyhodil jsem ho a místo něj dal paní šatnářce stříbrnou lišku, kterou jsem měl pro Drahošku připravenou v autě. A bylo to. Aby měla za mnou čím jezdit, koupil jsem jí 3-dveřového Forda Escorta. 1,3. Vůbec jsem takhle vždycky různým slečnám kupoval oblečení a jiné dárky. Přišlo mi to úplně normální. S Drahoškou jsme byli dokonce domluveni, že spolu budeme žít. K tomu ale nakonec nedošlo. No a později, když jsem byl ve vězení, dověděl jsem se, že jí kvůli penězům zavraždil kamarád jejího syna. Šílené. A to jejímu synovi ještě nebylo ani 18 let. Měl o rok nebo o dva staršího kamaráda. Ten k ním chodil domů a protože jejich byt byl luxusně zařízený ještě z doby, když jsme s Drahoškou kamarádili, myslel si, že to tam bude o nějakých větších penězích. Jednou tam přišel, když byla Blanka sama doma a kvůli pár korunám jí zavraždil. Zabalil jí do prostěradla, odnesl do sklepa a tam jí pak našli zamordovanou. Tragédie. O tom, že bych se oženil, jsem poprvé začal uvažovat až v pozdějším věku. Možná vypadám jako blázen, ale v tomhle jsem byl vždycky racionálně uvažující. Viděl jsem to kolem sebe. Kluci se ženili, když jim bylo 20 a já viděl, jaké to přináší problémy. Je to podle mě nesmysl. Člověk si může myslet, co chce, ale oženit se ve 20 letech, to když se povede, je to jen ta pověstná výjimka, která potvrzuje pravidlo. Když se lidi vezmou ve 20, všechno se jim povede a žijí spolu 30 let, je to zázrak. Většinou jsou s tím ale strašné problémy. Kamarádi, kteří udělali tu chybu a oženili se příliš mladí, si mi chodili stěžovat, brečeli a byli nešťastní. Pak se rozváděli, ale v té době nebyly rozvody ještě tak jednoduché jako dneska. Pořád je ale rozvod lepší variantou, než třeba udržet manželství za každou cenu. A to už vůbec nemluvím o životě v domácím násilí. Když vidím, jak lidi, kteří mají plno titulu, třískají vlastní děti a manželky, co si o nich má myslet? Co to je za dobytek, co to je za hovada? Ale pak se taky podívejme na druhou stranu. Mnoho žen křičí, my jsme oběti domácího násilí, muži nás terorizujou. Často to tak ale být nemusí. Tyhle ženské bývají mnohdy hysterické, trošku přehánějí. Každá mince má přece dvě strany. Když vás manžel zmlátí a jste normální, seberete se a jdete pryč. Já vím, že to není jednoduché, ale vysvětlovat to, že zůstávám jen proto, že se bojím o děti, to nefunguje. V životě jsem nepraštil žádnou holku. Neumím si to ani představit. Neumím si představit nic, co by mě k tomu mohlo donutit. Jo, Asi kdyby mě chtěla zabít, vzala by nůž, šla by mě zapíchnout a jinou možnost bych opravdu neměl. V žádné jiné situaci ale opravdu ne. Nechápu, že někdo žije v domácnosti s tyranem, který ho mlátí, který ho nějak psychicky deptá. Nerozumím tomu. Přece pokud spolu mají dva lidi žít, tak proto, aby jim bylo spolu dobře, ne? A jestliže takový život dáte na misky vah, kde dobré přestane převažovat nad špatným, je konec. Není se o čem bavit. Proč dál se trvá v takovém vztahu? Lidi přece musí být pro sebe radostí a potěšením. Jenomže v realitě existuje stále mnoho případů, kdy tomu tak není. A pak je tu otázka. Proč ti lidé s takovým tyranem zůstávají? Je to snad nějaký ekonomický záměr? Je to snad pro ně výhodné? Radši se nechám každý den zmlátit a znásilnit, ale za to si můžu koupit nové boty a oblečení. Chápu, že je to složité, ale nerozumím tomu.